Aşağı temperaturlu soyutma sistemlerinin istehsalında 2010'likten çok təcrübəyə malik olan Arya Sərmayə şirkəti AXC modelində dərin soyuducu və ya mənfi sıfır soyuducu dəstisini layihələndirmişdir. Bu soyuducular seriyası sənayedə tələb olunan xüsusi tətbiqlərin keyfiyyətini əldə etmək üçün hazırlanmışdır. Bu seriyalı soyuducuların temperatur diapazonu müsbət 70 ilə mənfi 80 dərəcə Selsi arasındadır və müsbət 70 ilə 150 standart soyutma qabiliyyəti aşağı temperaturda dəyişilir. Bu şirkətin AXC seriyalı soyuducuları hidrogen yanacağı, yarım keçiricilər, əczaçılıq, avtomobil, tip, hasilat və xüsusi tətbiqlər üçün sənaye temperaturuna nəzarət həllərini təqdim etmək üzrə təklif olunur. Arya sərmayə işlərin soyuducuları aşağı temperaturda yüksək soyutma qabiliyyəti tələb edən super soyuq ekstraksiya tətbiqləri üçün əla bir seçimdir. Bu seriyalı soyuducular 1-dən 30 kilovata qədər güclə istehsal olunur və ağlı proqram təminatı və çoxsaylı sensorlar vasitəsilə istifadəçiyə cihazın bütün görünən və gizli bucaqlarını və sistemdəki problemləri göstərə bilər və güvən ölçüsünü xeyli artıracaq. Bu soyuducular seriyası Modbus şəbəkəsindən istifadə etməklə, idarə etmə otağı ilə sıx əlaqə qura biləcək şəkildə dizayn edilmişdir və həmçinin Sərt tel texnikasından istifadə edərək istifadəçiyə maksimum çıxışı təmin edə bilər. Nəmləndirici və anti-şeh adlandırılan quru hava sistemi havanı qurutmaq və kameranın içərisində rütubəti miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan bir sistemdir. Arya sərmayə şərəfindən istehsal olunan quru hava sistemləri 3 yüksək təzyiqli, aşağı təzyiqli və birləşdirilmiş seriyada təklif olunur. Quru hava müsbət və mənfi temperatur testlərini həyata keçirə bilən ixtisaslaşdırılmış rəsim, tip, laboratoriya və temperatur test kameraları kimi müxtəlif istifadələrə malikdir. Əziz dostlarımız, Qlobal İstehsal Verilişinin bugünkü bölümündə biz Arya Sərmayişi Pərdisan şirkətini sizə təqdim etdik. Dostlarımız bugünkü verilişi təşkil etdi. Prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız bu saatda Kur'an nağıllar verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَوْ قَدَ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
Lut Peygamber. İkinci hisse. İlahi Peygamber Hazret Lut aleyhisselam, Hazret İbrahim aleyhisselamın kardeşi oğlu, yani Harun ibn Tarhun oğludur. Bəziləri də onu İbrahim əleyhissalamın xalası oğlu bilirlər. Sara və Lut əleyhissalam ilk şəxslər idilər ki, İbrahim əleyhissalamın peyğəmbərliyinə inanıb onunla Şama sarı hərəkət etdilər. Lut əleyhissalam əmisi İbrahim əleyhissalam ilə Beytülmüqəddəsin yaxınlığında sakin oldu. Lut sonralar Sədum şəhərinə İbrahim əleyhissalamın nümayəndəsi kimi getdi və orada məskunlaşdı. Sədom əhalisi çox çirkin və beabırçı işlərə əl atırdı. Qur'an-ı Kerim Sədom qövmü görən işləri ağır şəkildə qınayıb, Lut əleyhissalamın qövmü yol kəsənlik və oğurluq da edirdi. Aləmlərin pərvərdigarı Lut əleyhissalamı onlar üçün göndərdi. Lut isə onları pis işlərdən çəkindirib, tövhid və Allah pərəsliyə doğru dəvət edirdi. Həzrət Lut əleyhissalamın bütün səylərinə rəğmən, onun qövmi heç bir işə düşünmədən yolunu davam etdirirdi. Sədum qövmünün iyrənc işləri o qədər çoxaldı ki, daha kimsə onların qəbiləsinə sarı getmirdi. Müzik Lut aleyhisselam Sedum gövmü içerisine giden zaman aile kurdu ve perverdigar ona bir neçe kız evladı inayet eledi. Bakmayarak ki Lut aleyhisselamın hayat yoldaşı bir olan Allah'ı inanmadı, ancak kızları atanın yolunu devam ettirerek çirkin işlerden uzak durdular. Lut aleyhisselam 30 ildən artıq öz gövmünü tevhid və əxlaqi səciyyələrə dəvət etdi. Lut daima öz gövmünə xitabən deyirdi: "Siz Allahdan qorxmursunuzmu? Mən sizin xeyrinizi istədiyim üçün bu sözləri deyirəm. Mənim əcrimi Pərverdigar verəcək. Həqiqətən də o agah və biləndir."
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا
Lut gövmü ancaq onu təhdid edərək deyirdi ki, sən bizi əmri bi məruf və nəhyəz münkər etməkdən əl çəkməzsənsə, səni şəhərdən bayra atacağıq.
Ətətunəl-lukrənə minəl-ələminə və tədərunə mə xaləqə ləkum rabbukum min أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين
نهايتا لوط عليه السلام پروردگاردان فاسد قومنن محو olmasını diledi.
قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين
Ey mənim Rəbbim, mən və ailəmi qövmün gördüyü işlərin əzabından uzaq et.
Rabbinə cini və əhli mimmə yəhmərun
Bəs Pərvərdigar Lut əleyhissalamın qövmünü həlakətə çatdırmaq üçün bir neçə zabit göndərdi. Mələklər isə ilahi peyğəmbərə müjdə verdilər ki, tezliklə kafir və fasid qövm öz işinə görə həlak olacaq. Lut əleyhissalamın ailəsi, əlbəttə ki, kafir həyat yoldaşından savayı hamısı nicat tapıb başqa şəxslər həlak olacaqlar.
Qalə innə fiyhə luta Qalu nəhnu ə'ləmu bimən fiyhə Lənunəddiyənəhu və əhləhu illəm rəətəhu kənət minəl qabirin.
Mələklər Lut əleyhissalamın sorağına gedib, onun qonağı oldular. Lut öz qövmünü yaxşı tanıyırdı, ona görə də o gənclər simasında zahir olan mələkləri öz evinə apardı, ta ki, fasid qəbilə vasitəsilə əziyyət çəkməsinlər. Lut əleyhissalamın həyat yoldaşı qonaqları görmək həman cəmaata xəbəri yaydı və xalq isə sürətlə özünü Lut əleyhissalamın evinə çatdırdı. Lut əleyhissalam çox xəcalətli olub onlara dedi, Allahdan qorxun və məni qonaqların yanında başı aşağı etməyin. Sizi bu çirkin işinizdən çəkindirən bir şəxs aranızda tapılmazmı? Lut, qövmünün kafirliyi və fəsadından çarəsiz qalaraq, pərvərdigara pənah apardı. O dedi, mən sizin şərrinizdən intihasız qüdrətə malik olan pərvərdigara pənah aparıram. Həmən an, mələklər Lut'a xətabən dedilər, kədərli və xəcalətli olma, ki həyat yoldaşından sonra sənin ailəni nicat verəcəyik. Biz pərvərdigarın izni ilə fasiq və kafir qövm üçün ağır əzab nazil edəcəyik.
رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء
Cəmaat Lut əleyhissalamın evinə daxil oldu. Tam həyasızlıq və biabırçılıqla. İlahi mələk Cəbrailin işarəsi ilə hamısı geriyə qaytarılıb kör oldular. Mələklər Lut'a xətabən bu bölgədən çıx və öz ailəni həyat yoldaşından savayı özünlə yol bir et ki, İlahi əzab sübh saatlarından nazil olacaq, səhərə qədər çox bir zaman qalmayıb, dedilər. Nəhayətdə, günəş doğan zaman ilahi əzab nazil oldu. Səmadan daş yağdı və bütün şəhəri darmadağın fasidləri isə həlak etdi. Həqiqətən də bu əzabda düşünənlər üçün böyük bir ibrət dərsi var.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ
Bu idi Lut əleyhissalamın nağılı. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Əs-salam سینه لر آمد جویلر آمد رسول و مرتضا پیغمبر آمد سینه نوحسین دلرش یزاندا مسلمان سهل دید که کافر آمد.
İmam Hüseyin əleyhissalamın ərbəyini zəvvarlarına olan neçə tapşırıq. Ərbəyin ziyarəti son 3 günə məhdudlaşmır. Ərbəyin yürüşünə 2 həftə öncədən qoşulmaq Allah Taala dərgahında məqbul və bəyənləndir. Ərbəyin ziyarətində Kərbəla şəhərində qalmaq qısa və məhdud olmalıdır. Gecə vaxtı piyada yürümək ağır isti qarşısında ən yaxşı həll yoludur. Ərbəyin ziyarətindən sonra vətənə döndükdə tələsməyə gərək yoxdur. Bu iş sərhəd keçid yollarında qalabalıq və izdihama bais ola bilər.
Fədaya bizi zəvvar elə Kərbəlaya öpəy qəbri Hüseyni Rələy ağu nəvayə Fədaya bizi zəvvar elə Kərbəlaya öpəy qəbri Hüseyni Rələy ağu nəvayə Canəm sən canəm Canəm sən canəm
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Sen oldun bana Seninle tanıdım ilk muhabbeti Tek sensen könlümün ümit pənahı Sen bana bahşettin eşki üfeti Vestigar eyledin beni ilahi Tək səni düşünür yüreğim hər dəm Dilimin əzbəri adındır səni Yaxşı ki sən varsan yoxsa qüssəqəm Çalardı çapardı eşkin gülşəni Seninle tanıdım ilk muhabbeti Tek sensen könlümün ümit pənahı Sen bana bahşettin eşki üfeti Vestigar eyledin beni ilahi Sen benim sevimlim isteklim benim Güneşli gündüzüm ışıklı gecem Dar gündə köməyim, dağda yetənim Mən sənsiz ilahi, heç nəyəm heçə Heç nəyəm heçə
Thank you.
İran'da saat 9, Azerbaycan Respublikası'nda 8:30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Nüvə enerjisi İranın elektrik təchizatının 20%-ni təmin edəcək. Bakıda Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi keçirməkdədir. İsrail Hələb aeroportuna zərbələr endirib. Estoniya və Rusiya müharibə vəziyyətindədirlər. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Gələcəkdə İranda nüvə energetikası, texnologiyalar və innovativ şirkətlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkədəki elektrik enerjisinin təxminən 20%-ni təmin edəcək. İRNA xəbər verir ki, bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Məhəmməd İslami bildirib. Hər tərəfli sənəd halında təsdiqlənmiş 20 illik plana əsasən, Atom Enerjisi Təşkilatı irəliləmək və tərəqqi yolundakı bütün məqsədləri həyata keçirmək məqsədi ilə bütün milli bacarıqlar və imkanlardan istifadə imkanına sahib olmaq üçün onu siyasi transformasiya və yanaşma ilə müşayiət etməlidir, deyə o qeyd edib. Biz əminik ki, gələcəkdə İrandakı elektrik enerjisinin təxminən 20%-ni atom enerjisi ilə təmin edəcəyik, deyə Məhəmməd İslami əlavə edib. İsveçdə həbs olunaraq mühakimə olunan İran vətəndaşı Həmid Nuri ona qarşı ən ağır və İnsan haqlarına zidd təzyiqlərin gücləndiyini bildirib. O, mütalə etmək və vəkillə əlaqə saxlamaq hüququndan məhrum edilib. Ayrabinin məlumatına əsasən, bir ay ailəsi ilə əlaqəsi tamamilə kəsdikdən sonra Nuriyə həyat yoldaşı ilə 10 dəqiqədən az danışmağa icazə verilib. Tərcüməçinin iştirakı ilə və ciddi təhlükəsizlik yoxlamaları altında aparılan bu qısa telefon danışığında o, ona qarşı təzyiqlərin gücləndiyini, tək adamlıq kamerada saxlanmaqla yanaşı, bütün əl yazma və kitablarının oradan çıxarıldığını və hətta bir neçə gündür ki, mütaliə hüququndan məhrum edildiyini bildirib. Nuri bu zəngdə onu da vurğulayıb ki, onun vəkillə əlaqəsi tamamilə kəsilib və onunla görüşmək və ya əlaqə saxlamaq şansı yoxdur. İran vətəndaşı Həmid Nuri 9 noyabr 2019-cu il tarixində ailə məsələləri ilə bağlı araşdırmağı aparmaq üçün İsveçə gəldikdən sonra İsveç təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs edilib. Nuri artıq 3 ilə yaxındır ki, İsveçdə həbsxanadadır. Nuri İsveç prokurorluğu tərəfindən 34 il əvvəl İranda baş verdiyi iddia edilən hadisələrdə əl olmaqda günahlandırılıb və bu işdə iddiaçılar daha çox münafiqlər terror qruplaşmasının üzvləridirlər. Azərbaycanın 4-cü Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində 26 ölkədən hərbi avadanlıq istehsalı sahəsində 200-dən çox fəal şirkət öz ən son nailiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün toplaşıb. İranda müdafiə sənayesi istehsalı sayəsində bu sahənin fəallarını təmsil edən 5 şirkət iştirak edir. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
ADX Bakı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi müdafiə sənayesi istehsalı sahəsində fəal olan İran şirkətlərinin iştirakı ilə açılışı olub. İranın müdafiə naziri müavini Admiral Emir Restgari bu barədə bildirdi ki,
Der çarumin nəmayişgahı binuməlləliyə sənaye
İran bu sərgidə quru döyüşü, hava döyüşü, dəniz döyüşü və bir sıra yeni sistemlər sahələrində müdafiə sənayesi imkanlarının bir hissəsini o cümlədən elektromagnet, telekommunikasiya və radio sahələrində eləcə də süni intellekt sahəsində imkanlarını nümayiş etdirir.
Azərbaycan 4-cü Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində 26 ölkədən hərbi avadanlıq istehsalı sahəsində 200-dən çox fəal şirkət ən son nailiyyətləri nümayiş etdirmək üçün toplaşıblar. İrandan bu sərgidə müdafiə sənayesi istehsalı sahəsində bu sahənin fəallarını təmsil edən 5 şirkət iştirak edir.
Ma dər xilal eyn nəmayişgah dər rastay diplomasi defai
İran ilə Azərbaycan arasında olan müştərək quru və dəniz sərhədini, özəlliklə Azərbaycan Respublikasının Cənubi Qafqaz bölgəsində özəl mövqeyini, həmçinin müdafiə diplomatiyasına uyğun müvafiq məqamları nəzərə alaraq, Müdafiə Nazirliyini dəstəkləyən silahlı qüvvələr bu ölkə ilə hərbi əlaqələri inkişaf etdirməyi planlaşdırıb.
Sərgidə təyyarə və aviasiya sistemləri, dəniz gəmiləri və hərbi dəniz sistemləri, zirehli döyüş nəqliyyat vasitələri, radioelektron sistemlər, optik elektron avadanlıq və sistemlər, pilotsuz sistemlər, hərbi geyim və ləvazimatlar, silah və sursat, simulyatorlar və təlim sistemləri, radiasiya, kimyəvi və bioloji müdafiə, hərbi təşkilatlar, ixrazın təşviqi ilə məşğul olan müəssisələr və s. sektorlar təmsil olunur. Qeyd edək ki, sərgi dekabrın 6-sına qədər davam edəcək. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İsrail hərbi qüvvələri Suriyanın Hələb aeroportuna raket zərbələri endirib. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Sana agentliyi məlumat yayıb. Bir neçə raket havadan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyi açıqlanıb. Əlavə məlumat verilmir. Rusiyanın Gazprom və Çinin CNPC Neft-Qaz Korporasiyası qaz tədarükü üçün rubl və yuanla hesablaşmalara keçəcək. TAS xəbər verir ki, bu barədə Gazpromdan məlumat verilib. Məlumata görə, Gazpromun rəhbəri Alexey Miller və CNPC-nin Direktorlar Şurasının sədri Dai Holyang arasında Şərq marşrutu üzrə qazın uzun müddətli alğı-satqısı müqaviləsinə dair saziş imzalanıb. Alexey Miller bildirib ki, yeni ödəniş mexanizmi qarşılıqlı faydalı, etibarlı və praktiki həll yoludur. Yeni hesablamaya keçid Rusiya və Çin iqtisadiyyatlarının inkişafına əlavə təkan verəcək, həm də digər şirkətlər üçün gözəl nümunə olacaq, Miller bildirib. Böyük Britaniyanın yeni baş naziri Liz Truss və ABŞ prezidenti Joe Biden arasında ilk telefon danışığı baş tutub. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Liz Truss və Joe Biden ilk telefon danışığında Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyəti üzərində işləməyi razılaşdırıblar. Məlumatda qeyd olunub. Estoniya və Rusiya müharibə vəziyyətindədir. Teleqraf xəbər verir ki, bu sözləri Estoniyalı deputat Maris Lavri bildirib. Burada müharibə var. Güllə uçmur, amma gülləsiz müharibə mümkündür. Belə bir müharibəni Putin Rusiyası başlattı və hədəf qərb o cümlədən Estoniyadır. Estoniya qərb sivilizasiyasının sərhəd ölkəsidir və bu baxımdan Rusiya ilə daha diqqətli olmalıdır, o bildirib. İrlandiya hökuməti Instagramı 405 milyon avro cərimələyib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Məlumata görə Instagram başlayan yetkinlik yaşına çatmayanların şəxsi məlumatlarının emalı zamanı Avropa Birliyinin məlumatlarının qorunması qanununu pozduğu üçün cərimələnib. Və sonda Fransanın Afrikadakı müstəmləkəçilik anlayışı işə yaramadı müstəmləkəçi yanaşmalarından ibrət götürsün. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Ankara ilə bağlı açıqlamalarını cavablandırarkən deyib. IRIB'nin məlumatına əsasən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ötən ay səfər etdiyi Əl-Cəzairdə təhqiq və etirazlarla qarşılaşıb. Macron, Əl-Cəzairdə əhali tərəfindən məruz qaldığı təhqirlərə görə Türkiyə, Çin və Rusiyanı Fransaya qarşı kampaniya aparmaqda ittiham edərək demişdi ki, bu ölkələr Afrika üçün yeni müstəmləkəçi və imperialist planlar hazırlayıblar. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bu açıqlamanın təəssüf doğurduğunu bildiribdi və deyib ki, biz Türkiyə olaraq Afrikada və ya başqa yerdə hər hansı ölkəni rəqib olaraq görmürük. Hər kəslə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyibdir.
İndi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İlk öncə 8 sentyabr tarixi üçün İran Sinoptika Mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub bəzi saatlarda küləyə əsəcək və güclənəcəkdir. Temperatur 23-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava bulutsuz olub, tədricilə bulutların həcmi artacaq və temperatur Təbrizdə 18-34, Culfada 20-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz olacaq, külək əsəcək və küləyin gücü artacaq, temperatur 17-34 dərəcə isti olacaqdır. Qumda isə hava günəşli olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 16-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu olsa da temperatur yüksələcək və külək əsəcəkdir. Temperatur Ərdəbildə 12-20 və Biləsuvarda 19-25 dərəcə isti olacaq. Astaraya gəlincə də hava bulutlu olacaq, duman olacaq, yağış yağacaq. Temperatur 19-25 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 7-sində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 7-sində bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Bir daha diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün çərşənbə günü, sentyabrın 7-si və səfər ayının 10-unda Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:38 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:18 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Növbəti qısa söhbətimizdə Tehranda turumuzu davam etdirərək İranın ən hündür qülləsi və dünyanın 6-cı telekomunikasiya qülləsi olan Milad qülləsinə gəldik. Bizi dinləyin. Və Değerli dinleyicilerimiz, İran seyri silsilesinden daha bir verilişle hizmetinizdeyik. Tehran'da en hündür gülle ve dünyanın 6. telekomünikasiya güllesi olan Milad güllesine gelmişiz. Tehran'ın Milad güllesi, tarixi binalar, köhne evler, Tehran'ın meşhur müzeyleri ve parklarıyla yanaşı her gün çok sayıda turistin ziyaret ettiği şehrin turizm merkezlerinden biri kimi tanınır. Milad güllesi 75 hektar arazide ve Kuyenasr arazisinin tepelerinde tikilip ve binanın altında 17 bin metre var. Hündürlüğü 435 metre olan bu gülle dünyanın 6. en hündür telekomünikasiya güllesidir ve onun maksadı Tehran'da simsiz rabitəni asanlaştırmak ve genişlendirmek, radyo ve televiziya əhatəsini yaxşılaştırmak ve genişlendirmek, rəqəmsal televiziya infrastrukturu yaratmak, metrologiya, nəqliyyatın idare edilmesi ve turizm üzrə çok değerlidir. Milad Gülləsinin ilkin tədqiqatlarında Gülləsinin tikintisi üçün Tehranda 21 yer tədqiq edilmiş, onlardan 4 yer və nəhayət Tehranın şimal qərbindəki Kuyenəsr Gişa təpələri seçilmişdir. Milad Gülləsi 2008-ci ildə 11 il ərzində tikilib istifadəyə verildi. Bu güllə müasir Tehranın simvolu kimi tanınır. Milad Gülləsi konstruktiv olaraq Gülləsinin aşağı binası, əsas gövdəsi və qüllənin üstündəki dairəvi hissədən ibarət müxtəlif sektorlardan ibarət olur. Qüllənin altındakı binaya lobbi və 6 ticarət mərtəbəsi daxildir. Bu binanın aşağı 2 mərtəbəsində Milad Qüllənsi kompleksinin müxtəlif hissələri yerləşir. Birinci mərtəbədə qəbul sahəsi də var, ticarət mərkəzləri, restoranlar, yeməkxanalar və sərgilər bu binanın müxtəlif hissələrini təşkil edir. Milad Qülləsinin əsas gövdəsində ziyarətçilərin və obyekt komandasının istifadəsi üçün yüksək sürətli liftlər var. Milad Qülləsində cəmi 6 lift quraşdırılıb. Milad Qülləsinin üstündəki bina 12 mərtəbəli və 12 min kvadrat metr sahəsi qüllənin zirvəsidir. İlk 2 mərtəbə yanğın kimi mümkün təhlükələr üçün obyektlər və sığınacaqlar üçündür. 3-cü mərtəbədən başlayaraq Milad Qülləsinin müxtəlif əyləncə zonaları, restoranları və muzeyləri var. Bu binanın 8-ci və 9-cu mərtəbələri də telekomunikasiya avadanlıqlarının yerləşdiyi məkandır. 11-ci mərtəbədə isə Milad Qülləsi obyektlərinin digər hissəsi yerləşir. Milad Qülləsi konstruksiyasının ən yüksək hissəsi poladdan hazırlanmış 120 metrlik telekomunikasiya dirəyidir. Bu hissə Milad Qülləsinin ən sonuncu mərtəbəsində başlayır və orada texniki işçilərin hərəkəti üçün 2 nəfərlik lift yerləşdirilir. Tehrandakı Milad Qülləsi kompleksində müxtəlif əyləncə və turizm bölmələri var ki, onların bir hissəsi qüllənin üstündə, digər hissəsi isə onun ətrafındakı ərazidə yerləşir. İndi qüllənin üstündəki binanın 3-cü mərtəbəsinə və qapalı baxış platformasına gəlirik. Bu platformada şəhərin müxtəlif mənzərələrinin gözəl mənzərəsi ziyarətçilərin ixtiyarına verilir və bu ərazinin sahəsi təxminən 880 kvadrat metrdir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Afqanistan paytaxtı Kabildə Rusiya səfirliyinin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində səfirliyin iki əməkdaşı həlak olub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə baş verən terror aktı nəticəsində Rusiya səfirliyinin iki əməkdaşı həyatını itirib. Sentyabrın 5-də Kabil vaxtı ilə saat 10:50 dəqiqə radələrində Rusiyanın Kabildəki səfirliyinin konsulluq bölməsinin girişinin yaxınlığında naməlum silahlı partlayıcı qurğu işə saldım. Hücum nəticəsində diplomatik missiyanın iki əməkdaşı həlak olub. Ölənlər arasında Əfqanistan vətəndaşları da var. Səfirlik tədqiqat aparan Əfqanistanın təhlükəsizlik xidmətləri ilə sıx təmasdadır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatında deyilir. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov da Əfqanistanın paytaxtı Kabildə Rusiya səfirliyinin yaxınlığında baş verən partlayışa münasibət bildirib. Moskva avqustun 31-də Rusiya şimal axını boru kəməri ilə Avropaya təbii qaz nəqlini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Gazprom şimal axını qaz kəməri ilə Avropaya qaz nəqlini tamamilə dayandırıb. Bu barədə korporasiyanın Telegram kanalında məlumat verilir. Şirkətin məlumatında qeyd olunub, qaz nəqlinin dayandırılması qaz kompresoru qurğusunda planlaşdırılmış profilaktik işlərlə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Gazprom tərəfdaşlarına Nasun dayandırılması ilə bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdi. Verilən məlumata görə Avropa 2022-ci il sentyabrın 3-də Moskva vaxtı ilə saat 04:00 radələrinə qədər şimal axını ilə mavi yanacaq almayacaq Milli Enerji Təhlükəsizliyi Fonunun aparıcı analitiki Igor Peşkov deyib, o şimal axını qaz kəmərinin tamamilə bağlanmasını ehtimal etmir. Mütəxəssis bildirir, bu vəziyyət sonuncu işləyən turbinə texniki baxışdan sonra əhəmiyyətli zədələnmə aşkar edildikdə baş verə bilər. Xatırladaq ki, qərb ölkələri Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rusiyaya qarşı bir neçə dəfə sanksiya paketləri tətbiq ediblər. Rusiyanın təbii qaz nəqlini müvəqqəti olaraq dayandırması ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Əziz Avanpurun fikirləri ilə tanış oluruq.
Fallar Amerikanın işarə ilə, NATO-nun işarə ilə Rusiyanı təhrim ediblər. Rusiyanın təhrim edəndən sonra müqabilində Rusiyada qazı ki yoldurdu, yəni qazı yoldurdu deyə Rusiya onu da bağlayıb. Qabaq da gedir, payıza qışa ki, soğuklar gələcək qabağa və Avropa ölkələrinin də bu yanacağa bəsəs ehtiyacları var və bu ehtiyac bahəsi olacaq ki, bunlar ya sözlərindən çıxalar və qalı oturalar Ukraynada və Rusiya fişar gətirməyələr ya da ki, getinəcəklər bu cəhətə görə ki, çox yanacaq belələrinə bahiyyə çıxacaq. Ayrı ölkələrdən onu gətirir. Ha, bunu gətirincən şahit zaman aparır və bu zamanda da bu tezliğə əl verməyə və ta hələ onun yanacağın yerinə Rusiyadan gətirilə ayrı bir şey tapılır. Və onun yerinə qoyarlar ta Rusiyanın şarından qutulalar. Nəzərə gəlir ki, bu tezliğə də əl verməyəcək və bu hallar bir böyük biz bohranla üzbəyiz olacaqlar birilərinə. Və şahit imkanat genəlində rubisillər eləyə bilərlər. Ayrı yerdən bu yanacağı yetirələr və və yerinə ayrı üçün ayrı ölkələrdən gətirələr. Məsələn, İranın qazını ya İraqdan ya ayrı yerlərdən bu Libidən, hər yerdən bunu təmin edərlər. Və amma nəzərə gəlir ki, bu bil qışda bir problemlə üzbəyiz olacaqlar. Bəyən qalacaq şeydir ki, yavaş-yavaş bu ölkələrindən getdikcə bu aydınlaşacaqdır. Əsəri qazın bağlamağını və yana qan bağlamağını demək olar əsəri bilinəcəkdir və bilinəcəkdən getdikcə baxacaq, görək ki, ölkələrin rəftarları, danışıqları və söhbətləri nəmən olacaqdır. Ya gələklər Rusiyanla qabağında biraz alçaq gələlər və öz istədiklərindən öz gözəltələr. Yəni, istəsələr öz istədiklərindən Amerikanın şəri ilə ölkələrin, NATO-nun sözü ilə Rusiyanın qabağında dayanarlar. Demə gəlir ki, işarələr çoxalacaq bu ölkələrlə və bu Rusiyadır ki, demək olar, əli istədi və şər gətirəcək ki, bu ölkələrlə ta öz istədiklərin yerinə qoya və bu qalıb ki, görək qabaqca ayavurpalılar müddətli ki, qrupa bunları təhdid eləmişdi ki, qazların yanacaqlarını bağlayacaqdır. Aya zehnləndə biz onun yerində bir ayrı bir şey varları deyə yoxdur və ayağına fikir zəşidlə ya fikir zəşidlə bunun şəxəsdir ki, əgər ölkələri qoşucurdur Rusiyada onun qabağında bir adımların qabağında və qadın və yanacağı qabağın alacağıdır və bu qəmlənin də demək olar ki bilinirdi ki Rusiya bu işi görər. Ölkələri amadalıqları var idi və bilirdilər ki, bu işi görəcəklər və indiyədən görək nə iş görəcəklər bunlar və görə bilərdilər. Yəni ki, nə qatıcı olacaqlar və bu ölkələri işi onlar zəhmətə düşəcəklər və fikirə düşəcəklər və şayət davam etməyərlər bəzi ölkələr. Mərdumun, cəmaatın, xalqın etirazları qıstaq dışə gəlməkdə və ehtiyaclar babətində yanacağa ölkələrinin başçılarına fişar gətirəcəklər. O fişar gətirməklər şayət ayında ulupanı ölkələrin demək olar qarışıq-qarışa və boğranı icad ola ilələndə və demək olar boğranın qabağında şayət eləyə bilməyərə davam gətirələ və bu getdikcə əsərin çoxalacaqdır yanacağın qət olmalı və baxaq gərək görək ki hər bir ölkələri nə mənə bunun rabitəsində danışacaqlar, nə mənə söhbət eləyəcəklər və nə siyasətlər götürəcəklər ki, eləyə bilsinlər bunların qabağında dayansınlar. O gələcəkdədir ki, bunu göstərəcəkdir, göstərəcək və nəzərə gəlir ki, Avropa ölkələri ehtiyacları vardır yanacağa və bu tərəfdən Rusiyadan bunu kamilən mütalə edibdir və ona görə əl qoyubdur o işin üstünə ki, bunların ehtiyacları var və onlara başları bağlıdır.
Rusiyanın təbii qaz nəqlini müvəqqəti olaraq dayandırması ilə ilgili siyasi analitik keçən doktor Əziz Avampur eşitdik, sağ olsun. Fransada qızmar istilərin yaşandığı 2022-ci ilin yayında son 19 ildə ən yüksək ölümlü